Varētu domāt, ka jau 4. Gadu, kopš tur atteicās uzturēties bijušais valsts prezidents Andris Bērziņš, Jūrmalas rezidencē un priedēs pašā jūras krastā starp majoriem un dubultiem tikai svilpo vējš un klaigā kājies. Ikdienā tur strādā apkalpojošais personāls, stāsta rezidences apsaimniekošanas uzņēmuma valsts nekustamā īpašumu valdes loceklis Andrejs Milzerājs.
Prezidenta rezidence tiek apkurināta, minimāli nepieciešamajā režīmā tiek uzturēts arī dārzs, tiek pļauta zāle tiek laistīta, teritorija arī drošības apsvērumu dēļ tiek naktīs izgaismota, tiek mainīti ūdens filtri, uzturēts gāzes apkuras katls, veikta elektrospuldzīšu nomaiņa, kā jebkur īpašuma uzturēšanā ir nepieciešama izdevuma.
Tāpēc pat neapdzīvots rezidents uzturēšana ik mēnesi izmaksā vidēji 3,5 tūkstoši eiro. Pēdējos 4 gadus valsts prezidenta kancelēja nav maksājusi nomas maksu katru mēnesi 21 000 eiro, lai sektu valsts nekustamo īpašumu savulaik veiktos ieguldījumus 2,5 miljonu eiro apmērā. Vēl 300 eiro ik mēnesi tiek maksāti kā noma par daļu rezidences zemes, kas pieder privāti īpašniekam. Tikmēr ikdienā uzturētās telpas 4 gados oficiāliem pasākumiem izmantotas 2 reizes, turpina Milzerājs.
Baltijas attīstības fóruma samits un Rīgas konferences 2013 pasākums. Šī ēka, kā zināms, ir akreditēta darbam ar valsts noslēpumu saturošu informāciju. Līdz ar to ēka nevar tikt iznomāta vienkāršiem pasākumiem, banketiem un tamlīdzīgi. Ēkā var notikt tikai augsts līmeņa valsts amatpersonu tikšanās un pasākumi, jo ja ēkā tiks ielaisti kādi nepiederošas personas, tas nozīmē, ka ēka iespējams būs pie jauna jāakreditē darbam valsts noslēpumu, kas varētu būt papildus arī izmaksas.
Jaunais prezidents Vējonis jau pieļāvuma formā izteicies, ka Jūrmalā varētu rīkot kādas tikšanās ar augstiem viesiem. Tomēr kancelējas preses pārstāvis Oskars Volfs lakoniski nosaka, Vējonim pagaidām nav sanācis laika īsti izdomāt Lietuvas rezidenci vai ne.
Šobrīd galu lēmums par šo jautājumu nav pieņemts. Jāņem vērā, ka prezidents strādā tikai nedēļu, un šajā nedēļā viņam ir bijuši 2 ārvalstu vizītes, un šis jautājums nav prioritārs viņa darba kārtībā.
Tikmēr lietišķās etiķetes un protokola eksperte Aija Strautmane nešaubās, ka prezidentam jāpārceļas uz rezidenci. Tā būtu pašsaprotama protokola ievērošana atbilstoši arī mūsu dalībai Eiropas Savienībā un NATO, saka Strautmane.
Ir jāsakārto tā lieta konkrēti valstiski un pēc principa, ka tas nav apspriežams. Vienkārši protokols nav apspriežams. Ja mēs esam Eiropas Savienības valsts un vēlamies, lai pret mums attiecas tāpat kā pret visiem, tad mums tas ir jāpieņem. Mēs paši izvēlējāmies to. Un tagad mēs nevaram katra jaunā prezidenta vai prezidenta sievas kaprīžas izpildīt. Eiropas Savienības valsts un NATO valsts ir valsts, kurās ir konkrēts protokols, un kurā mazā bloka mājiņā nedzīvo prezidenti. Prezidents tā ir mūsu pirmā persona. Tā ir jāiet ar pacelt galvu un jādzīvo tur, kur tā ir paredzēts, kur ir noteikusi faktiski valsts likumdošana. Un šajā gadījumā es gribēju pieminēt iepriekšējo prezidentu Bērziņu kungu. Tad, kad viņš, teiksim, prezentēja sevi, kad viņam ir kur dzīvot, kad viņš nedzīvos uz valsts rēķina, tad man ir jāteic, ka vairāk miljoni ir valsts iedzīvotājiem, kur maksā nodokļus, ir smagi. Tas ir šobrīd vairāk miljoni, bet lai atrestaurētu šo pamesto māju, kurā neviens nedzīvoja 4 gadus, šobrīd tajā faktiski dzīvot reāli nevar.
Gluži tā, ka nevar dzīvot gan neesot, skaidro valsts nekustamā īpašuma valdes loceklis Andrejs Milzerājs. Par īpašumu atjaunošanu gan būs jādomā. Lielākos ieguldījumus prasītu saplaisājušā žoga sakārtošana un apsardzes sēkas renovācija.
Nepieciešams veikt ēkas kosmētiskus uzlabojumus, jo ēka nav bijusi regulāri, teiksim, mazgāt ēkas fasādes īpatnības ir tādas, ka šis baltais materiāls ļoti labi pievelk svešķermeņus, ja, un tur ir arī putni un priedes, un ēkas fasāde mazliet iekrāsojās zaļos toņos, tā kā fasāde būtu nomazgājama, lampas būtu teritorijā nomazgājamas. Tāpat nākotnē varētu vajadzēt vēl ķerties klāt pie mazliet lielāka ēkas jumta remonta. Tāpat arī, protams, normāli eksploatēta ēka tiek izvākta no mēbelēm, jo, protams, kaut kādas vizuālas pazīmes varbūt liecina, ka tajā vietā ir stāvējis skapīts pie sienas, ja, vai glēzni bijusi piekārta, kur ir palicis viens caurumiņš, ja, un iespējams, ka visticamāk, ka prasītos tomēr arī tādu kosmētisku atjaunošanu pašā ēkā.
Vienošanās paredz, ka prezidenta kancelējai galavārds jāpasaka līdz 1. augustam. Pašlaik nezināmā vēl ir daudz, jo Vējonis publiski izteicies, ka skatu uz jūru negrib. Savukārt oficiāli vizīšu norisi traucējot ēkas atvērtais plānojums, kurā īsti ērti neesot ne augstiem viesiem, ne žurnālistiem, kas vizītes atspoguļo. Ja prezidents tomēr izdomās rezidenci neizmantot, tas liktenis beidzot būtu jāizlemj likumdevējam, norāda valsts nekustamie īpašumi. Edgars Kupčs, Latvijas radio.